kunigo profesoriaus Romaldo Dulskio paskaita Egzistencinė stoka ir gyvenimo pilnatvės vizija Konfucijaus mokyme. Įrašas iš Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijoje surengtos tarptautinės mokslinės konferencijos Stokos samprata ir dvasinis augimas krikščioniškoje vakarų Europos kultūrinėje tradicijoje.
Šiandieną esu paprašytas paliesti tarp religinį dialogą ir manyčiau visų pirma, kad globalizacija, dėl kurios kartais nuogastaujama, iš tikrųjų yra Dievo dovana. Tai, kad mes keliaujame, turime galimybių keliauti daugiau negu ankstesnės kartos ir turim komunikacijas, labai greit sužinom, kas atsitiko Honkonge ir kur kitur. Tai yra dovana, turbūt Dievo, jeigu mąstytume krikščioniškai. Bet galbūt mums iš tikrųjų labai naudinga pamatyti kitą požiūrį, tai šiuo atveju Konfucijaus ir konfucijanizmo, norėčiau irgi matyti kartu su jumis. Tai komparatyvistika, manyčiau, ir atveria daugybę mums, ar bent keletą svarbių aspektų mūsų kiekvieno žmogaus būtyje, ar mąstytume save kaip krikščionis, ar tu atsitraukę šiek tiek norėtume būti nuo krikščioniško pasaulėvaizdžio. Nes komparatyvistika turbūt, trumpai sakant, suteiktų naujų įžvalgų perspektyvą, kadangi mes galime pamatyti visą vakarų kultūrą, ir taip pat krikščionybė lyg iš šalies. Ir manyčiau, kad tai yra labai svarbu ir labai naudinga. Taip kaip ateidami čia gal pasižiūrėjome į veidrodį, kaip aš iš šalies atrodau. Ir tai mus daro galimybę atrodyti gražesniais. Lygiai tas pat, jeigu mes žiūrime į konfucijanizmą, iš jo perspektyvos, tai mes galime matyti, sakykime, tam tikrą raidą. Jeigu tai pavadintume konfucijanizmą kaip sistemą ir krikščionybę analogiškai kaip sistemą, tai tos sistemos istorinę raidą, kaip ji rutuliojosi. Ir galbūt taip pat mums aiškiau būtų pamatyti iš šalies žiūrint, lengviau pamatyti trūkumus. Kaip sakome, į kitą pažiūrėjęs visada pamatai jo ydas, o į savo tik dorybės matai. Tai dėl to mums iš tikrųjų rezultatyvu vaisinga pažvelgti į save iš šalies. Kitas aspektas, kad manau, kad mes galime ir kaip teologai, sakykime, kaip krikščionys mokytis to nešališko žvilgsnio, kuris yra akademinis, mokslinis žvilgsnis, ar ne, jeigu bet kokia mokslė negali būti šališkas. Turi būti objektyvus, arba objektyvus esi, arba subjektyvus. Jei esi subjektyvus, tai nesi mokslininkas, esi demagogas, ar ką nors nori prastumti, kokią nors savo pamėgtą idėją. Tai manyčiau, kad Dievas yra objektyvus iš esmės ir jis nešališkas, kaip pati Biblija sako. Tai tas nešališkumas mums didžiulė dovana, kurią reiktų atrasti. Ir atrasti taip pat mums galima būtų, jeigu mąstytume iš tokios bažnytinės sąmonės, tai atrasti bažnyčios pašaukimo ir misijos naujus aspektus, kaip suvokti bažnyčiai save ir kokia jos misija. Tai tiek komparatyvistinės tos naudos, vaisingumo. Einu prie pačios temos, tai kokia buvo stoka, kai Konfucijus gyveno, tai 6-5 amžiuje prieš Kristų. Tuo metu ypatingai buvo dramatiškas socialinio teisingumo ir visuomeninės harmonijos stoka. Paprasčiau sakant, vyko nesiliaujantys karai tarp nevieningos Kinijos. Kinija susidarė iš kelių valstybėlių, kurios nuolat vis kitaip formavosi, kariavo tarp savęs ir kuri buvo galingesnė, ta užpuldavo silpnesnes. Dėl to nuolatos tie karai alino žmonių gyvenimą ir neleido sukurti, kaip dabar sakom, gerovės. Ir dėl to visi Kinijos filosofai išminčiai ieškojo, reiškia, išeities iš tos tragiškos situacijos, iš tos stokos. Ir Konfucijaus sprendimas buvo, kad šita socialinė stoka socialinio gėrio, harmonijos, teisingumo, ji dėl to yra atsiradusi, kad yra stokas žmonių širdyse. Ir kaip konfucianizmo ta kertinė savoka yra žmoniškumas, ren, arba geranoriškumas, galima keliais atitikmenėmis išversti. Tai Konfucijus sakė, nėra žmonėse žmoniškumo arba stoka. Ir kadangi širdyse nėra to atjautos, reiškia kitam žmogui, noro pasidalinti su kitu lygiai ir dėl to kyla po to ta socialinė suirutė. Ir tada jo sprendimas buvo, kad susirūpinkime žmonių širdimis arba protais, sielomis, kas žmonių širdyse. Ir labai trumpam pristatymę, tai negalėsiu išvystyti daug dalykų, bet koks konfucianistinio kelio tikslas, tas konfucianistinis gyvenimas labiau orientuotas skirtingai vėl nuo vakarų, kur vakarų filosofija klausia, kas yra žmogus. Ir iš to po to daro daug išvadų. O Kinijos filosofija klausia, kaip man būti žmogui, kaip man būti. Tai yra labiau praktinis klausimas. Ir todėl kelio savoka labai ji dažnai vartojama nuolatos. Reiškia kelias, kuriuo aš einu arba kurį man rodo dangus. Tai ar žmonės yra būtybės, kurios tik būna tarsi labiau statiškai būna vienodai. Ar žmonės yra, konfucianizmui atrodytų, kad labiau yra tapsmai, kad mes nuolatos tampame. Mes esame kaip upės, kurios nuolat teka. Ir į tekančią upę įteka kitos upės, mūsų patirtys, kiti žmonės, kuriuos susitinkame. Jie ką nors mums leidžia, padeda suprasti. Mūsų vandens pasidaro daugiau. Ir žuvų daugiau, ir visko daugiau mumyse. Tas įvaizdis, kad mes skirti nuolatiniai kaitai. Ir galutinė kaita yra mums numirti. Yra. Ir visas šitas kaitas reiktų laisvai leistis priimti tas kaitas. Neįsikabinti į vieną, kurį nors va, šiandien man gerai, arba kaip man buvo vakar gerai. Ne, paleisti, kad tapsmas vyktų, kad mes įgytume ką nors daugiau. Ir galutinis toks tikslas, kuris rodomas, yra tapti išminčiumi, tą savoką šiandien, suvokiant kaip holistinę išmintį. Tai yra visų pirma etinę, etinį tokį sąmoningumą. Išminčius yra ne tik tas, kuris žino ir tas, ir kuris žino, bet tas ypatingai, anot Konfucijaus, kuris moraliai gyvena, kurio principas yra visapimantis žmoniškumas arba geranoriškumas. Ir dar kitų dimensijų, kurios telpa į išminčiaus savoką. Trys žmogaus pašaukimo dėmenys, kaip galėtume pasakyti, konfucianistinėme kelyje, tai yra kad žmonės visų pirma yra pašaukti būti stebėtojais, stebėti aplinkos reiškinius, po to juos įvertinti. Stebėjimas čia, sakytume, tokia yra analogija su meditacija, meditatyviu žvilgsniu į pasaulį, kuris vėliau įsivystė konfucianizme, kuris toks yra lyg socialinis iš esmės mokymas, socialinis humanizmas, bet turi ir daugybę savo turtingoje tradicijoje, taip pat ir tokį mistinį aspektą, meditatyvų gyvenimą. Tai toliau vertinti, kad žmonės geba reiškinius vertinti, suvokti ir vertinti, ir tai yra lyg žmogaus toks orumo pabrėžimas. Jo vertingumo, kad kiekvienas žmogus, nežiūrint, kas jis yra ir koks jis būtų, jis geba suprasti reiškinius, jo vertingumą. Ir trečias, kas ypatingai reikšminga, kad žmonės yra dalyviai, co-creator, nežinau lietuviškai kaip gražiai pasakyti, bendra kūrėjai, kurie kuria kartu su dangumi ir žeme pasaulį visą mūsų būtį. Reiškia, nenuainant į tokį dogmatinį, gal kad kažkaip čia atitinka ar netitinka dabar mūsų įsivaizdavimą, bet čia gal tas akcentas, konfucianizmas, kaip sakoma, iš tikrųjų neturi jokių dogmų. Tai tiesiog yra toks žvilgsnis į pasaulį, mokymas, kaip būti. Ir reiškia tas, kad žmogus yra bendra kūrėjas, tai reiškia, kad visų pirma žmogus suvokiamas kaip kūrybinga asmenybė, kaip kūrybingas individas. Visi, bet kuris žmogus savo srity. Ir kitos trys užduotys, tai anotų veimingo, kuris yra, mano supratimu, pats ryškiausias šiandieną konfucijanistas, gimęs Kinijoje ir savo gyvenimą praleidęs daugiausiai Amerikos universitetuose. Tai sujungęs kinišką patirtį ir vakarų tokį akademinį dalykiškumą, jisai sako, kad menas klausytis, tie trys svarbus dalykai, antras intelektualinis horizontas, pamatyti įvairių civilizacijų pasiekimus, leistis į tokią civilizacinį dialogą ir trečia savirefleksija, tai savo nuostatų, įsitikinimų ir pažiūrų permastymas. Permastyti, nuolat reflektuoti save ir leistis tam tapsmui vykti mumyse. Dabar galėtume čia matyti konfucianistinio kelio arba žmogaus būties ir žmogaus pašaukimo tokias dimensijas, kurios grindžiamos šešiais klasikinio konfucianizmo tekstais, tai reiškia senoviniais raštais. Čia jie išvardinti ir su kiekvienu tuo tekstu tam tikras išryškintas žmogaus pašaukimo, sakytume, aspektas ar matmuo, dimensija. Ir kokie jie yra, reiškia, kas sudaro žmogų, kokiomis kryptimis turėtų žmogus ugdyti save, kad taptų išminčiumi. Ir čia matome socialinės būtybės žmonės yra, metafizinės, istorinės, estetinės, politinės ir emocinės. Ir matome didelį akcentą į tą socialinės būtybės ir politinės, net du atskiri, kas būdinga konfucianizmui, kuris pabrėžia, kad visų pirma žmogus yra žmogus tarp žmonių. Ir išmokti būti žmogui tarp žmonių yra pamatinis dalykas. Todėl socialumas reiškia, kaip tu priimi kitą žmogų, ar visada gali būti geranoriškas, ar visada kitą laikyti lygiai kaip save. Tai tas labai svarbu. Ir socialiniai ryšiai, ryšiai tarp šeimos narių, atsakomybė už šeimos narius, už brolius, seseris, tėvus, senelius arba vaikus, tai savaime jau tas gal aišku, bet reiškia tam tikras įsipareigojimas. Ir politinis tas, kad kiekvienas žmogus jam turėtų rūpėti, reiškia, valstybės reikalai ir jis valstybės kūrėjas turi jaustis. Ir politika konfucianizme yra taip nuo pradžių ji įtraukta į žmogaus būti, kad ji niekam neateina į galvą, kad ji turėtų būti nešvarus dalykas, kaip pas mus labai sunku išmušti dar tą turbūt galvojimą. Tai Konfucijaus mintį politika yra etinis dalykas, moralus dalykas. Kitoks negali būti. Dangus, kuris dievų ekvivalentas yra konfucianizme, dangus reikalauja, kad žmogus būtų, kuris gyvena nu, tą politinį aktyvų gyvenimą, kad jis būtų moralus, etiškas. Ir jeigu tu kur nors nesi moralus, tu iškrenti iš politikos, dievas tave pašalins, dangus tave išmes iš ten, net taip aiškiai tiesiai ne vieną kartą sako tie tekstai. Nu, ir kitos, taip pat metafizinės būtybės. Tai aišku, čia tas religinis aspektas, kad žmogus turi santykį su dangumi, kuris mato, stebi, suteikia savo mandatą. Istorinės būtybės, kad mes esam sąsajoje su praeitimi, su praėjusia karta. Iš tos kartos turime ką nors išmokti ir ką nors sukurti naujo ir atnešti, atiduoti ateinančiai kartai, kuri irgi ką nors iš mūsų paims, bet nebus tokia kaip mes. Ji negali būti tokia kaip mes. Jos pašaukimas yra sukurti ką naujo. Ir taip tęsiasi. Ir taip, emocinė branda. Sakoma, kad vakariečiai, palyginus su kinais, labai atskyrė emocijas ir protą. Kinai tuo tarpu kažkaip tai mato kaip vienovę. Kai Konfucijus mokė, reiškia emocijas išugdyti. Kad, pavyzdžiui, emocija būtų, kad tu atjauti kitą, pamatai kitą kenčiantį ir sakai, o, čia negerai, man irgi skauda ir eini padėti. Tai ir reiškia, racionalumas neatskirtas nuo emocijos, jis susietas su emocija. Taigi, aštuonių pakopų savi transcendencija, konfucianistinis kelias, kuris prasideda Pirmoji yra tas toks meditatyvus žvilgsnis į pasaulį, kuris kiniškai vadinamas esinių tyrinėjimu, reiškia viso, kas yra tyrinėjimu, žvelgimu ir taip susivokimu. Ir po to praktiškai penktas savijaukla, tai toks iš esmės reiškia tai užsijėmimas saviugda tos penkius. Pradžia viso gėrio pasaulyje yra nuo manęs. Ir kitos trys, šešta, septinta ir aštunta tos pakopos yra, kada tu pats išsiugdęs, tada sugebi savo šeimą harmonizuoti, padėti kitiems šeimos nariams, kad jie darniai tarp savęs galėtų išmokti išgyventi visus konfliktus. Ir septintas valstybė, tada tu sugebi jau tobulinti, tvarkyti. Ir pagaliau toliau visame pasaulyje siekti taikos, kuri remiasi irgi etika. Ta taika nėra tokia, kad bele kokia taika, bet taika, kuri remiasi, sakytume, tarptautinė teisė mūsų savokomis tariant. Krikščionybės ir konfucianizmo kokios paralelės, pilnatvės vizija ir būties to, ką mes galėtume galbūt savo dar rasti. Kalbinčiau šią prasme, nes noriu visada neturėti galutinių atsakymų, nes tai labai konfuciška, bet manau, kad yra labai žmogiška. Brolis Rožė, jis irgi sakė, žinai, aš nuolat keičiuosi. Ką galvojau prieš 10 metų, šiandien nebegalvoju ir nežinau, ką galvosiu už 10 metų, tik žinau, kad ne tą, ką šiandien. Nuolatinė kaita, tai reiškia, tada mes praktiškai neturim daugelį atsakymų, kuriuo mus sustabdytų. Yra, aišku, absoliučios tiesos yra, bet daug dalykų mes suabsoliutinam, kurie nėra absoliutus. Tai ar išganimo siekis, kaip mes įpratę sakyti, ar gyvenimo pilnatvės siekis, ar tai tas pat, ar tai skirtingi dalykai. Dabar konfucianizmo akcentas į socialinį ir edukacinį žmogaus pašaukimą. Socialinį, kalbėjau, kitas aspektas labai svarbus – mokytis. Konfucijus davė tokį pavyzdį, aš manau, tai labai reikšminga. Konfucijus sako, visą, ką turiu, išmokau. Išmokau tiesiog. Ir todėl visi jie mokosi. Be galo iki šios dienos pasižymi visą tą tolimųjų rytų Aziją, Kiniją ir kur įtaką padarė konfucianistinė tradicija, troškimu nuolat mokytis, lavintis. O mums nereikia, nes Jėzus viską ir taip turėjo, tai mes ir laukiam, kad mums nukris iš dangaus. Dabar sakralumo ribos taip pat įdomu, kad konfucianizmas bando neatskirti pasaulį į dvasinį ir medžiaginį materialinį arba į apreiškimo pasaulį ir racionalaus mąstymo pasaulį, bet kad tai yra neatskiriama vienovė. Pasaulis yra vieningas ir nėra sakralios erdvės ir profaniškos. Žmogus jau tu esi sakralus, jau tu esi dieviškas. Į ką tu bedarai? Aišku, gali būti kas bloga, bet iš esmės tai irgi klausimas. Ir galbūt mūsų tas, kiek mes vat, visi esame įtakojami konteksto. Būdami lietuviai, būdami europiečiai, mes linkę suvokti pasaulį va taip. Būdami 21 amžiaus žmonės, kiek visa tai mums lemia mūsų mintis, mūsų pasaulėžiūra, mūsų žvilgsnį, kaip mes suvokiam pasaulį, žmonės ir save pačius. Ir tai turbūt daug daugiau lemia, negu kad mums atrodo. Mes sakome, o taip yra, taip yra. Tai iš tikrųjų reikia sakyti, man taip atrodo, dėl to, kad aš dabar gyvenu Europoje ir 21 amžiui. Jeigu gyvenčiau Japonijoje ir 31 amžiui, visai kitaip prašnekčiau. Bet kas labiausiai man rūpi pasakyti, tai kad ta komparatyvistika, tas žvilgsnis, globalus žvilgsnis į pasaulį, jisai padeda mums save suvokti, kas mes esame. Arba mūsų žmogiško jo pašaukimo parametrus, arba pašaukimo gelmę, arba tą jėgą, kuri mums duota. Ta susidūrimas civilizacijų, filosofijų, pasaulėžiūrų ir tiesiog konkrečių žmonių, jis kelia klausimus ir skatina turbūt mus nesuklysti, aš pasakyčiau. Nors tai yra tam tikras iššūkis, mąstyti, iššūkis atrasti. Bet ir Tomas Akvinietis buvo toks, jis buvo toks novatorius, kad Paryžiaus vyskupas po jo mirties uždraudė, kiek ten tezių, 17 ar kiek Tomo Akviniečio tezių buvo uždrausta dėstyti po jo mirties Paryžiaus vyskupo sprendimu. Paskui atvirto vėl tas popiežius išteisino. Tai iš tikrųjų, kas yra konfucianisto tikslas, tai nėra būti pavyzdingu konfucianistu, kaip jau jūs sužinojote, bet tapti išminčiumi jo tikslas. Ir tas išminčius, tai tas, kuris siekia visą vertę žmogiškos brandos. Siekia, aš noriu pasakyti, nes nėra galutinio čia taško, kad jau pasiekiau galutinę žmogišką brandą. Ir koks yra krikščionio tikslas? Ar krikščionio tikslas tapti tobulų pavyzdingų, sakytume, krikščionimi? Tai aš pasiremdamas Vatikano susirinkimu sakyčiau, kad ne. Dėl to, kad šventuoju tapti Vatikanas liepė mums nepavyzdingais krikščionimis. Čia toks įdomus niuansas yra. Bet tapti šventais krikščionio tikslas. Ir tas, kas tas šventumas? Aš irgi sakyčiau, kad tai siekti visą vertės. Žmogiškos brandos. Vėl sakyčiau siekti, nes nėra taip, kad tu gali pasiekti kokį tai šventumą ir jau viskas. Kad tai yra dinaminė savoka, niekad nepasiekiama iki galo ir tai yra mūsų viltis, džiaugsmas ir perspektyva. Ačiū labai uždėmesi.
Kunigo profesoriaus Romaldo Dulskio paskaita egzistencinė stoka ir gyvenimo pilnatvės vizija Konfucijaus mokyme. Įrašas iš Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijoje surengtos tarptautinės mokslinės konferencijos Stokos samprata ir dvasinis augimas krikščioniškoje vakarų Europos kultūrinėje tradicijoje.